πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτο στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Εάν πάρουμε τις μετρητής, αυτό που είχε πει κάποτε ο Άγγλος συγγραφέας Somerset Maugham, μια ιδιαίτερα δημοφιλή, ήταν ιδιαίτερα δημοφιλή στην εποχή του Μεσοπολέμου, έφυγε από τη ζωή τέτοια μέρα σαν σήμερα το 1965, ότι δηλαδή η τελειότητα έχει ένα σοβαρό μειονέκτημα, έχει την τάση να είναι βαρετή, ίσως αυτό να εξηγεί σε μεγάλο βαθμό αυτά που βλέπουμε να γίνονται γύρω μας και τα ζούμε καθημερινά. Δεν θέλουμε να πλήξουμε, γι' αυτό και κρατάμε τις αποστάσεις μας από την τελειότητα. Και μέχρι που μπορούμε να φτάσουμε, ο μόνος τρόπος να ανακαλύψουμε το όριο του δυνατού είναι να τα ξεπεράσουμε και να πάμε στην περιοχή του αδύνατου, έλεγε ένας άλλος Βρετανός συγγραφέας, ο Άρθουρ Κλάρκ, ο γκουρού της επιστημονικής φαντασίας. Ποιος δεν έχει ακούσει, δεν έχει διαβάσει κάτι από την Οδύσσεια του Διαστήματος, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1917, και ο οποίος υποστηρίζει ότι κάθε επαναστατική εξέλιξη φαίνεται ότι προκαλεί τρεις φάσεις αντιδράσεων. Πρώτον, ότι είναι τελείως αδύνατον. Δεύτερον, είναι δυνατό, αλλά δεν αξίζει τον κόπο να το κάνουμε. Και τρίτον, το είχα πει εξ αρχής ότι ήταν καλή ιδέα. Αν και ακριβώς τις ίδιες αντιδράσεις προκαλούν όλες οι εξελίξεις και όλες οι προσπάθειες, όχι μόνο επαναστατικές, αλλά ακόμα και αυτές που μας ξεβολεύουν. Ο Πόσο Βάσανο Μεγάλο, το βάσανο είναι της ζωής, που έγραφε και ο μεγάλος διανοούμενος ποιητής, συγγραφέας, κριτικός και μεταφραστής, ο Κώστας Βάρναλης, που έφυγε σήμερα από τη ζωή το 1974. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Ο Νίκος Κλαβενίτης είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στη δημοσιότητα, στρατόπεδα που θα κλείσουν και οι μονάδες που θα συγχωνευτούν από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Αναλυτικά η λίστα στο earthnews.gr. Από τα μέσα Ιανουαρίου σε ισχύ τα μέτρα που προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός για τις τράπεζες, το ανακοίνωσε ο Κωστής Χατζηδάκης. Πρόκειται για πακέτο 10 μέτρων που περιλαμβάνει μηδενισμό κάποιων τραπεζικών χρεώσεων για πληρωμή λογαριασμών. Η αποστολή χρημάτων σε άλλη τράπεζα δεν θα κοστίζει πάνω από μισό ευρώ, ενώ μειώνονται χρεώσεις κατά 50-80% κατά τράπεζα και περίπτωση. Θα είναι χωρίς χρέωση η ερώτηση υπολείπου σε κάθε ATM άλλης τράπεζας. Δωρεάν η ανάληψη από άλλη τράπεζα σε περιοχές όπου υπάρχει μόνο ένα μηχάνημα. Μήνυμα υπέρ της ειρήνης και στήριξης σε κεχηρία σε επίσκεψη Μητσοτάκη στο Λίβανο. Αυτή την ώρα ο κ. Μητσοτάκη συναντάται με τον Πρωθυπουργό του Λιβάνου. Θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις. Νέο κρούσμα ευλογιά στην Αγίαλο του Βόλου σε μονάδα με 1.200 πρόβατα. Λοιπόν, τα ακούσαμε και νωρίτερα. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα τη λίστα στρατοπέδων που θα κλείσουν και μονάδων που θα συγχωνευτούν στο πλαίσιο αναδιάταξης σχηματισμών. Θα έχουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ για το θέμα αυτό. Ποιες περιοχές αφορούν οι αλλαγές, ποιος είναι ο στόχος και πότε θα ολοκληρωθεί η πρώτη φάση. Όπως θα δούμε αναλυτικά στη συνέχεια, ποιοι πληρώνονται αυτές τις ημέρες. Μην ξεχνάμε, είναι εβδομάδα πληρωμών η τρέχουσα, με την καταβολή δώρων, των αυξημένων συντάξεων του Ιανουαρίου, αλλά και των έκτοτων ενισχύσεων που έχουν ήδη ανακοινωθεί. Αυτά σε πολύ λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με την εξειδίκευση που έκανε πριν από λίγο η ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για τις τράπεζες με στόχο την ενίσχυση του ανταγωνισμού και τη διαφάνεια. Όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Κωστής Χατζηδάκης, η πληρωμή λογαριασμών μέσω τραπεζών θα γίνεται με μηδενικό κόστος.
Οι ρυθμίσεις για τις προμήθειες, για να είμαι ακριβής, θα κατατεθούν στη Βουλή για έγκριση αυτή την εβδομάδα. Εφόσον η Βουλή της εγκρίνει, υποθέτω δεν έχει κάποιο λόγο να μην το κάνει, θα προβλέπεται στη ρύθμιση ότι θα τεθούν σε εφαρμογή ένα μήνα μετά τη δημοσίευση του νόμου στην εφημερίδα της κυβερνήσεως.
Συνδέομαστε λοιπόν με τον οικονομικό μας συντάκτη Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ, παρακολούθησε την ενημέρωση και θα μας πει περισσότερα. Κώστα, τα μέτρα θα ισχύσουν από τα μέσα Ιανουαρίου, όπως γνωστοποίησε ο κ. Κατζηδάκης, ο οποίος είπε ότι η κυβέρνηση κατ' επανάληψη έλαβε πρωτοβουλίες για τις τράπεζες και ευρύτερα για το χρηματοπιστωτικό σύστημα μετά τις τελευταίες εκλογές. Να δούμε εν συντομία και όσο γίνεται πιο κωδικοποιημένα τα μέτρα αυτά. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Θα έλεγα να ξεκινήσουμε από τις ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας και το επίδομα που θα πάρουν όλοι οι ένστολοι, των 100 ευρώ θα πάρουν, από την 1η Ιουλίου του 2025.
Ναι.
Μιλάμε για 153.240 στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, της ελληνικής αστυνομίας, του λιμενικού και της πυροσβεστικής και ένα ετήσιο κόστος γύρω στα 185 εκατομμύρια ευρώ και σύν τις εργοδοτικές εισφορές που θα επιβαρύνουν το δημόσιο. Είναι ένα μέτρο πολύ σημαντικό και φυσικά έρχεται να προσθεθεί στα άλλα που έχουν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση, όπως για παράδειγμα οι αυξήσεις που θα πάρουν και οι ένστολοι, οι οριζόντιες αυξήσεις και κάποιο άλλο επίδομα που έχει σχέση με την νυχτερινή απασχόληση. Τώρα, επίσης να πάμε στο δεύτερο πυλώνα που έχει και αυτό την μεγάλη σημασία του.
Για τα κινητά.
Φυσικά θα πούμε για τα κινητά, αλλά να πούμε πρώτα για τους συνταξιούχους, τους χαμηλοσυνταξιούχους, οι οποίοι δυνητικά θα δικαιούνταν σήμερα επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης, το οποίο θυμίζω έχει καταργηθεί το 2016, αν δεν κάνω λάθος, το 2016. Ναι. Πρόκειται για ένα μέτρο που έχει σχέση με την επέκταση της απαλλαγής συμμετοχής στη φαρμακευτική δαπάνη. Δεν θα έχουν συμμετοχή στα φάρμακα, δηλαδή δεν θα πληρώνουν κάτι για τα φάρμακά τους. Και το συνολικό τώρα πλήθος των χαμηλοσυνταξιούχων που δικαιούνται απαλλαγή από τη φαρμακευτική δαπάνη αυξάνεται σε 179.000. Και με τους παλιούς συνταξιούχους πάμε σε 310.000 συνταξιούχους οι οποίοι δεν θα έχουν καμιά συμμετοχή.
Δωρεάν λοιπόν τα φάρμακα, φάρμακα από την 1η του 25.
Έτσι. 55 εκατομμύρια το κόστος για το δημόσιο. Από εκεί και πέρα. Πάμε στις χρεώσεις τώρα.
Ναι.
Να πω και ένα στοιχείο το οποίο μάθαμε με αφορμή και την ερώτηση που κάναμε σχετικά. Οι τράπεζες από τις προμήθειες συνολικά έχουν έσοδα πέρσι γύρω στα 1,6 δισεκατομμύρια. 1,7 για να είμαστε ακριβείς. Από αυτά λοιπόν, από αυτές τις προμήθειες, από αυτά τα έσοδα, περίπου 350 εκατομμύρια αφορούσαν συνηθισμένες προμήθειες. Αυτές που
Κώστα, να βάλουμε μια ανατελεία, γιατί πρέπει να πάμε στη Βηρυτό αυτή την ώρα. Κάνει δηλώσεις ο Πρωθυπουργός μετά τη συνάντηση με τον Λιβανέζο ομολογό του και συνεχίζουμε μετά.
Κυρία, η Ελλάδα είναι βεβαίως υπέρ της ενότητας, της κυριαρχίας και της μακροπρόθεσμης ευημερίας των λαών. Ξέρετε ότι η Ελλάδα έχει παραδοσιακά και διαχρονικά φιλικές σχέσεις με όλες τις χώρες της περιοχής και γι' αυτό ήρθα αυτοπροσώπως για να σας εξηγήσω, για να εκφράσω ακριβώς αυτήν την υποστήριξη από μέρους της Ελλάδας. Σας υποστηρίζουμε βεβαίως και είμαστε εδώ για να υποστηρίξουμε και την αφεκτικότητα της χώρας σας. Η υποστήριξή μου μέσα από την επίσκεψή μου επίσης αντικατοπτρίζει την σταθερή και στέρεη βούληση της χώρας μου να υποστηρίξει την χώρα σας, ενώ η επίσκεψή μας βεβαίως επίσης συμβολίζει τις ιστορικές σχέσεις φιλίας μεταξύ των δύο χωρών μας και τις προσπάθειες που θα συνεχίσουμε να καταβάλουμε για την ευημερία του λαού του Λιβάνου. Πάρα πολύ σύντομα θα ήθελα να αναφερθώ στην περίπτωση της Συρίας. Να πούμε ότι η πτώση βεβαίως του καθεστώτος Άσαντ είναι ένα ενθαρρυντικό νέο, αλλά πρέπει να δουλέψουμε συλλογικά να διασφαλίσουμε την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας, βεβαίως την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και όλων των θρησκευτικών μειονοτήτων, αλλά και των πολιτιστικών μειονοτήτων. Είχαν την ευκαιρία πριν από σας να Έχω μία σύντομη συζήτηση με τον Μακαριώτο τον Πατριάρχη Αντιοχίας Ιωάννη Πρώτο, ο οποίος επίσης κατά τη διάρκεια ενός εξαιρετικού κηρύγματος μίλησε για τις κοινές μας ρίζες. Η πολιτική διαδικασία στη Συρία πρέπει να είναι συμπεριληπτική, πρέπει βεβαίως να αγκαλιάσει όλες τις μειονότητες και τις κοινότητες της Συρίας, γιατί βεβαίως και ο λαός της Συρίας έχει βιώσει πάρα πολλά δεινά τα τελευταία χρόνια, οπότε ελπίζουμε ότι η μελλοντική ενότητα και σταθερότητα της Συρίας θα επιτρέψει και την επιστροφή των εκτοπισμένων και των προσφύγων, πολλοί εκ των οποίων έχουν βρει καταφύγιο στο Λίβανο. Βεβαίως, επίσης, μια εκεχηρία στη Γάζα πρέπει να μείνει απόλυτη προτεραιότητα των διπλωματικών μας ενεργειών και δεν θα σταματήσουμε ποτέ να ενισχύουμε μια τις προσπάθειες για την αναζωογόνηση του σχεδίου για την δημιουργία δύο κρατών.
Ακούσαμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τις δηλώσεις που κάνει αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός μετά τη συνάντηση με τον ομόλογό του Λιβάνου στην Βηρυτό. Κώστα, να επιστρέψουμε σε ένα Κώστα Τσάβαλε. Μας έλεγες για το πακέτο 10 μέτρων.
Για τις προμήθειες.
Ναι, για τις προμήθειες βασικά, για τις τράπεζες.
Από τις προμήθειες, τις συνηθισμένες που πληρώνουμε καθημερινά για λογαριασμούς κλπ. Οι τράπεζες εισέπραξαν πέρσι γύρω στα 350 εκατομμύρια. Λοιπόν, με τα νέα μέτρα που ανακοινώθηκαν, τους κόβει περίπου 150 εκατομμύρια. Αυτό είναι το κόστος από τα μέτρα για τις προμήθειες για τις τράπεζες. Αυτά θα χάσουν. Βέβαια, οι τράπεζες συμμετέχουν απ' την άλλη στο πλαίσιο της κοινωνικής ευθύνης με 100 εκατομμύρια για το πρόγραμμα για τα σχολικά κτίρια και άλλα 100 εκατομμύρια που έχουν σχέση με την επαναμίσθωση των ακινήτων. Δηλαδή, συνολικά για τις τράπεζες, από αυτά τα μέτρα όλα και την κοινωνική ευθύνη, πάμε γύρω στα 350 εκατομμύρια. Τώρα, να δούμε έτσι εντάχει, Γρηγόρη, ποιες είναι αυτές οι 10 νέες πρωτοβουλίες για τις χρεώσεις. Έχουμε μηδενική χρέωση για πληρωμή λογαριασμών και οφειλών προς το δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία, τους ΟΤΑ, εταιρείες ενέργειας, ίδρυυσης, τηλεπικοινωνιών και ασφαλιστικές εταιρείες μέσω web banking και mobile banking. Εδώ θα πρέπει να πούμε, εάν πάμε στον ΚΙΣΕ, πληρώνουμε κανονικά
την προμήθεια. Ναι.
Έτσι. Σήμερα η χρέωση για πληρωμή λογαριασμών 10 ή ΟΤΑ είναι συνήθως 60 λεπτά, ανασυναλλαγή. Το συγκεκριμένο μέτρο εκτιμάται ότι προκαλεί αιτήσια απώλεια εσόδων στις τράπεζες 35 εκατομμύρια. Τώρα, έχουμε μείωση 50-80% των χρεώσεων για αποστολή χρημάτων σε άλλη τράπεζα. Καθιερώνεται μέγιστο ύψος χρέωσης μισό ευρώ για αποστολή χρημάτων, δηλαδή για εξερχόμενο έμβασμα, και μισό ευρώ για λήψη χρημάτων, δηλαδή ένα ευρώ συνολικά. Ναι. Τώρα, για ποσά έως 5.000 ευρώ ανά έμβασμα. Για φυσικά πρόσωπα μιλάμε πάντα και για ελεύθερους επαγγελματίες, όχι για νομικά πρόσωπα. Με μηδενικές χρεώσεις πλέον θα είναι και ανάληψη μετρητών σε δημοτικές ενότητες όπου υπάρχει ένα ATM μιας τράπεζας, ενός τραπεζικού ιδρύματος. Σήμερα μπορεί να πληρώσουμε και 3 και 4 ευρώ εάν πάρουμε χρήματα από ATM άλλης τράπεζας, με κάρτα άλλης τράπεζας δηλαδή.
Ναι.
Εδώ λοιπόν δεν θα υπάρχουν πλέον χρεώσεις. Επεκτείνεται η μείωση κατά 50% των προμηθειών για αγορές από 10 ευρώ μέσω POS, στη λεγόμενη μικρή λιανική, πάμε στα 20 ευρώ. Έχουμε διπλασιασμό. Έτσι ο όγκος των συναλλαγών που καλύπτεται αν έρχεται πλέον σε 2 δισεκατομμύρια ευρώ από 1 δισεκατομμύριο που ήταν το χρόνο. Μηδενική χρέωση για φόρτιση προπληρωμένων καρτών για ποσό φόρτιση έως 100 ευρώ. Πληρώναμε 1 ευρώ για να φορτώσουμε αυτές τις προπληρωμένες κάρτες.
Τώρα μηδενίζει. Επίσης, και αυτό. Με το ΕΡΙΣ τι γίνεται τώρα με αυτό το σύστημα, Κώστα?
Εδώ διευρύνεται η χρήση του συστήματος και αυξάνεται και το όριο των ημερήσεων συναλλαγών που μπορούμε να κάνουμε, πάει στα 1.000 ευρώ. Μπορούμε να κάνουμε δηλαδή συναλλαγές μεταξύ μας οι πολίτες 500 ευρώ και άλλα 500 με ένα κατάστημα, για παράδειγμα. Ήτανε 500 ευρώ, πάει στα 1.000 ευρώ. 500 μεταξύ πολιτών, 500 για πληρωμές ελεύθερους επαγγελματίες. Και θα επεκταθεί σε όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες υποχρεωτικά μέχρι τον ερχόμενο Οκτώβριο. Το πλήθος των χρηστών ανέρχεται τώρα σε 3,4 εκατομμύρια. Μιλάμε πάντα για το Iris ή Iris.
Ναι.
όταν έχουμε συνολικά 6,5 εκατομμύρια IBAN, δηλαδή έχει περάσει το 50% που κάνουν χρήση του IRIS. Για τα κενά κινητά τώρα, που, τα κενά οικιστικά κινητά που κατέχουν οι τράπεζες, για να τα βγάλουν στην αγορά, να διπλασιαστεί ο έμφυα, να πιεστούν δηλαδή για να τα βγάλουν στην αγορά.
Όσο γίνεται πιο γρήγορα, ναι.
Έτσι. Mm-hmm. Και μιλάμε για 21.500 κινητά που έχουν οι τράπεζες και άλλα 10.000 που έχουν οι εταιρείες διαχείρισης, εκεί που έχουν πάει τα δάνεια, οι servicers, σε λίγα λόγια. Ναι. Αυτά είναι τα βασικά.
Αυτά είναι τα βασικά. Κρατάμε αυτό με τις, με τις μεγάλες αλλαγές στις χρεώσεις των τραπεζών. Το άλλο που είπες με το επίδομα για τους ένστολους που αναμορφώνεται και αυξάνεται από την 1η Ιουλίου και βέβαια για τους συνταξιούχους, χαμηλοσυνταξιούχους.
Για τους συνταξιούχους αυτά τα σημαντικά.
Δωρεάν είναι, φάρμακα.
Το είπα εντάχει νωρίτερα, το επαναλαμβάνω τώρα, είναι για αυτά τα 100 εκατομμύρια που θα πάνε από τις τράπεζες, θα διατεθούν αποκλειστικά τις τράπεζες για το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου για την ανακατασκευή σχολείων και τα άλλα 100 εκατομμύρια πάλι από τις τράπεζες για την επαναμίσθωση ακινήτων.
Κώστα Τσάβαλε, ευχαριστούμε πολύ για τις σημαντικές πληροφορίες που μας μετέφερες. Υπάρχει και δικό σου αναλυτικό ρεπορτάζ στο airnews.gr. Οι ακροατές μας μπορούν να μπουν μέσα στην ιστοσελίδα μας και να δουν αναλυτικά την εξειδίκευση των μέτρων αυτών. Τα μέτρα αυτά έρχονται, η εξειδίκευση έρχεται μετά τις χθεσινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Για τις εξαγγελίες αυτές ρωτήθηκε ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος, Θόδωρος Πελαγίδης, ο οποίος μίλησε νωρίτερα στο πρώτο πρόγραμμα και στο Χρήστο Μιχαηλίδη.
Υπήρξε κάποια συμφωνία ώστε όλα αυτά να αποκλιμακωθούν και αυτό θα αφήσει περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα. Με λίγα λόγια, τα 3 αυτά ευρώ που είπατε μπορείτε να τα ξοδέψετε σε μια άλλη δραστηριότητά σας. Οπότε έχει μια σημασία αυτό και για την αγορά ευρύτερα. Στο μέσο πλήσα έχει μεγάλη σημασία αυτό και για την οικονομική δραστηριότητα και των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών. Εντάξει, γιατί τώρα εσείς λέτε για τα νοικοκυριά, αλλά βεβαίως και οι επιχειρήσεις πραγματοποιούν χιλιάδες, εκατομμύρια συναλλαγές. Ξέρετε. Νομίζω ότι είναι ένα γεγονός που μπορεί να βοηθήσει την αγορά.
Όλα αυτά τα συζητάμε σήμερα λόγω της διαδικασίας που είχαμε τις προηγούμενες μέρες στη Βουλή. Τη συζήτησε και την ψηφοφορία του προϋπολογισμού για το 2025. Ο καθηγητής οικονομικών τώρα Παναγιώτης Λιαργόβας, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε νωρίτερα από την Χριστίνα Βίδου γιατί τα έσοδα του προϋπολογισμού προέρχονται κυρίως από την έμεση φορολογία.
Αυτό άρχισε να γίνεται από την οικονομική κρίση και μετά. Γιατί προφανώς γιατί αυξήθηκαν οι φορολογικοί συντελεστές και ΦΠΑ και οι δικηφόροι κατανάλωσης, η έμεση φορολογία δηλαδή, αντανακλά και κατά ένα μέρος και τη φοροδιαφυγή. Το ότι ακόμα υπάρχει φοροδιαφυγή στην άμεση φορολογία, δηλαδή δεν δηλώνονται κάποια εισοδήματα. Διαχρονικά βλέπουμε κάποια βελτίωση στο θέμα αυτό, στο λόγο έμεσων άμεσων φόρων, αλλά ακόμα απέχουμε από το να πούμε ότι ναι, είμαστε όπως οι άλλες χώρες Ευρωζώνης.
Θετικό πρόσημο στις πρωθυπουργικές εξαγγελίες για τις τράπεζες έβαλε μιλώντας στο σταθμό μας και στη Χριστίνα Βίδου ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Αθήνας Γιάννης Κατζιοδοσίου, ο οποίος επιπλέον ρωτήθηκε τι ήθελε να ακούσει χθες και δεν το άκουσε.
Θα περιμέναμε να ακούσουμε τι γίνεται με τα POS. Γιατί δεν υπάρχει το IRIS, αλλά το IRIS είναι σήμερα ένα πολύ μικρό κομμάτι, λιγότερο από 5% του τζίρου. Άρα περιμέναμε να δούμε τι θα γίνει με τα POS. Εδώ να θυμίσω ότι στην Ευρώπη η χρέωση των POS είναι από 0,1 έως 0,3%. Στην Ελλάδα είναι από 0,5% και φτάνει μέχρι και 1,2%. Όπως επίσης για τη διαφορά επιτοκίων. Δεν μπορεί τα επιτόκια καταθέσεων να είναι 0,50% και των χορηγήσεων να φτάνει 6, 8 και 10%. Ή θα πρέπει να αυξήσει το επιτόκιο καταθέσεων, ή θα πρέπει να μειώσει το επιτόκιο χορηγήσεων, γιατί επιτρέψουμε σκληρή έκβαση. Αυτό είναι το κογλυφία. Το κογλυφία αυτό σημαίνει. Δεν μπορεί να έχει τόσο χαμηλά το επιτόκιο καταθέσεων και τόσο υψηλά το επιτόκιο χορηγήσεων. Και μάλιστα αυτή τη στιγμή να βλέπει ότι παρόλα αυτά να μην γίνονται χορηγήσεις δανείων.
Να θυμίσουμε τι έγινε χθες στη Βουλή. Με 159 νέα εναντί 139 όχι, κυρώθηκε από την Ολομέλεια μετά από ονομαστική ψηφοφορία ο κρατικός προϋπολογισμός για το οικονομικό έτος 2025. Υψηλή τόνη ανάμεσα σε Κυριάκο Μητσοτάκη, Νίκο Ανδρουλάκη και Σωκράτη Φάμελο.
Λυπάμαι, μάλιστα, γιατί το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε και μια σχετική τροπολογία η οποία δυστυχώς ξεχύλιζε από δημαγωγία, από αραστεχνισμό, αλλά και από παλινδρομήσεις. Το μόνο που δεν είπατε είναι να γίνουν αυτά με ένα νόμο και με ένα άρθρο.
Το ΠΑΣΟΚ σήμερα πέτυχε μια σημαντική κοινοβουλευτική νίκη. Τώρα και 2 χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης έκανε τον πόντιο πιλάτο
μπροστά στην κερδοσκοπία των τραπεζών.
Στις αυλές των καρτέλ ανθίζουν λεφτόδεντρα και τα ποτίζετε εσείς, κύριε Μητσοτάκη, και επιμένετε σε ένα άδικο μείγμα πολιτικής. Το μείζον πρόβλημα αυτού του προϋπολογισμού, κυρίες και κύριοι βουλευτές, δεν είναι στις αμυντικές δαπάνες. Είναι στα υπερκέρδη, στα καρτέλ, στη φτωχοποίηση ελληνικής κοινωνίας. Και δεν θα μπορέσετε να το κρύψετε.
Ομαδικά πειρά κατά της κυβέρνησης και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ακούμε κατά σειρά τον Δημήτρη Κουτσούμπα, τον γραμματέα του ΚΚΕ, τον Κυριάκο Βελόπλο της Ελληνικής Λύσης, τον Αλέξη Χαρίτση από τη Νέα Αριστερά, τον Δημήτρη Νατσιό από τη Νίκη, τη Ζωή Κωνσταντοπούλα της Μπλεύσης Ελευθερίας και τον Βασίλη Στίγκα από τους Σπαρτιάτες.
Δίνεται λεφτά για τους ληστές του λαϊκού μόχθου, τους μεγαλοσχήμονες, και όχι λεφτά στην υπηρεσία των λαϊκών αναγκών. Δεν είναι άσχημη οικονομία. Εμείς νομίζουμε ότι είναι άσχημη, είναι ζάχαρη. Εσείς νομίζετε ότι μπορείτε να κοροϊδεύετε για πάντα τον ελληνικό λαό.
Ο κ. Μητσοτάκης και πάλι επιμένει σε ημίμετα τα οποία περισσότερο επικοινωνιακό χαρακτήρα έχουν και δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα στην ουσία του.
Είστε, λέτε, λαϊκό κόμμα. Με συγχωρείτε, κολοκύθια με τη ρίγανη είστε.
Αυτός ο προϋπολογισμός ίσως να είναι, εμείς αυτό θα επιδιώξουμε και για αυτό θα παλέψουμε, ο τελευταίος της κυβέρνησης Μητσοτάκη.
Η πρόβλεψη του προσχεδίου κρατικού προϋπολογισμού είναι υπερβολικά αισιόδοξη και αποσυνδεδεμένη από την πραγματικότητα.
Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Ανδρέα Μαραθιά, τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη. Ανδρέα, παρακολούθησες τη διαδικασία όλες τις προηγούμενες ημέρες από την πρώτη στιγμή. Να μας μεταφέρεις τώρα μερικά σημεία από τη χθεσινή ημέρα, κυρίως από την ψηφοφορία που συζητήθηκαν από τότε και μετά. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, θα λέγαμε ότι είχε αρκετό suspense η τελική. Το τέλος όλης αυτής της πενθήμερης διαδικασίας συζήτησης και ψήφισης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2025, καθώς σε πρώτη φάση είχαμε μια βιαστική, θα έλεγα, ενημέρωση από την πλευρά του Προέδρου της Βουλής, του κυρίου Τασούλα, πριν να ανακοινωθεί επισήμως και το αποτέλεσμα, δηλαδή ότι το νομοσχέδιο, το κρατικό προϋπολογισμό, υπερψήφισαν 158 βουλευτές, 155 από τη Νέα Δημοκρατία και 3 ανεξάρτητες, 141 κατά και μία απουσία του Αντώνη Σαμαρά. Ωστόσο, στην πορεία φάνηκε ότι ο πρόεδρος της Βουλής έκανε κάποιο λάθος και υπήρχε μία αλλαγή στα δεδομένα, καθώς τελικά τον κρατικό προϋπολογισμό υποψήφισαν 159.
Ένας παραπάνω δηλαδή από όσους συλλήφθηκαν.
Ένας παραπάνω από τους ανεξάρτητους, και συγκεκριμένα ήταν ο Λευτέρης Αυγενάκης, προερχόμενος από τη Νέα Δημοκρατία, και τρεις πρώην Σπαρτιάτες, ο κύριος Χαράλαμπος Κατσιβαρβάς, που το γνωρίζαμε εδώ και καιρό, αλλά και δύο εκπλήξεις της τελευταίας στιγμής, ο Μιχάλης Γαβγιωτάκης και ο Γιώργος Ασπιώτης, και αυτοί προερχόμενοι από τους Σπαρτιάτες υπερψήφισαν τον προϋπολογισμό, οπότε έλαβε 159 ναι, 139 καταψήφισαν από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και τους υπόλοιπους ανεξάρτητες βουλευτές, ενώ δύο βουλευτές ανεξάρτητοι, ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς και ο Μάριος Σαλμάς, ήταν τελικά απόντες από την διαδικασία. Στα αξιοσημείατα της ψηφοφορίας, το λάθος του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο στην αρχή φάνηκε ότι δεν είναι πρόκειτο περί λάθος, αλλά ότι ο πρώην Πρωθυπουργός καταψήφισε μάλλον τις αμυντικές δαπάνες κόντρα στη γραμμή του κόμματος. Αυτό προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση γενικότερα στη Βουλή, θα έλεγα, αλλά και ιδίως στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και στην Κουμουνδούρου. Τελικά από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα μάθαμε ότι επρόκειτο τελικά περί λάθος του συστήματος και ότι ο ίδιος δεν πρόκειται να καταψηφίσει τις αμυντικές δαπάνες κόντρα στην απόφαση του κόμματος. Ωστόσο, ο κύριος Τσίπρας έκανε ένα ακόμη λάθος, καταψήφισε και τις δαπάνες του Υπουργείου Εσωτερικών. Απόνα από τη διαδικασία ο Παύλος Πολάκης, ενώ τέλος να σου πω ότι και δύο βουλευτές της Νίκης, ο Νίκος Βρετός και ο Νίκος Παπαδόπουλος, πήγαν κόντρα στη γραμμή του κόμματος να υπερψηφίσουν τις αμυντικές δαπάνες και καταψήφισαν τα σχετικά κονδύλια. Πλέον είμαστε στην τελευταία εβδομάδα λειτουργίας του Κοινοβουλίου για φέτος και λίγο πριν τις χριστουγεννιάτικες διακοπές. Είναι σε εξέλιξη δύο συζητήσεις επί των νομοσχεδίων που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία του Υπουργείου Εξωτερικών, αλλά και την αναδιάσωση του σιδηροδρομικού τομέα, το οποίο είναι το τελευταίο νομοσχέδιο της χρονιάς και το οποίο θα ψηφιστεί την Πέμπτη στην Ολομέλεια.
Ανδρέα Μαραθιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Για το ζήτημα του προϋπολογισμού τώρα ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση νωρίτερα των πολιτικών συντακτών.
Ο προϋπολογισμός απαντά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε δίκαια αιτήματα του συνόλου των πολιτών, αλλά και συγκεκριμένων επαγγελματικών και κοινωνικών ομάδων. Στο αίτημα των χαμηλοσυνταξιούχων για μείωση του κόστους των φαρμάκων απαντά καθώς από το νέο έτος όλοι οι δυνητικοί δικαιούχοι του ΕΚΑΣ χωρίς εξαιρέσεις θα λαμβάνουν τα φάρμακά τους χωρίς κόστος. Πρόκειται συνολικά για 310.000 συνταξιούχους με χαμηλές αποδοχές οι οποίοι θα έχουν πια δωρεάν πρόσβαση στα φάρμακά τους.
Πάμε στον Άγη Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Άγη, ακούσαμε τον κύριο Μαρινάκη να λέει ότι ο προϋπολογισμός απαντά σε δίκαια αιτήματα των πολιτών. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Και όπως σημείωσε ο κύριος Μαρινάκης, είναι πως αυτό που προσπαθεί να κάνει η κυβέρνηση είναι να πάρουν πίσω κάποιοι άνθρωποι, κάποιες επαγγελματικές ομάδες, κάποια από αυτά που στερήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, χωρίς παράλληλα να αποθηκεύεται το μέλλον των επόμενων γενεών. Όλα αυτά εξηγώντας πως και οι έστολοι θα κερδίσουν έως και ένα μισθό το χρόνο και όλες τις εμφάσεις που έλαβε η κυβέρνηση και ανακοινώθηκαν χθες είναι απόλυτα συμβατές με τους δημοσιονομικούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως απάντησε στη σχετική ερώτηση. Ο κύριος Μαρινάκης, ειδικά για τους έστολους, σημείωσε πως όταν μιλάμε για αυτούς θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι είναι εκείνοι που βρίσκονται στους δρόμους και κάνουν ό,τι μπορούν για να είμαστε ασφαλείς. Μιλάμε για τους πυροσβέστες, τους λιμενικούς, μιας και τους άντρες και τις γυναίκες των όπλων δυνάμεων. Και ουσιαστικά θα πρέπει και εκείνοι να πάρουν ένα μέρος της προόδου της χώρας. Ειδικά για την αντιπολίτευση και τις αιτιάσεις από πλευράς του ΠΑΣΟΚ, πως ειδικά για το θέμα των τραπεζών, η κυβέρνηση στήθηκε πίσω από τις σχετικές προτάσεις του ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Μαρινάκης τόνισε πως κάθε φορά που γίνεται αυτή η συζήτηση φαίνεται και διαφορά με την αντιπολίτευση για να δώσει πρέπει να εισπράξει και όλη η αντιπολίτευση, συμπεριλαμβάνει και του ΠΑΣΟΚ, ουσιαστικά είπε να μειώσουμε δαπάνες και να μειώσουμε χώρους χωρίς να γνωστούν από πού θα τα πάρουν. Υπήρξε και η σχετική ερώτηση πέραν των στόλων για τα άλλα αιτήματα όπως των γιατρών, για το δανείο φορολόγηση των εφημεριών αλλά και των αγορτών για τον ΝΕΦ. Είπε πως είναι εκκρεμότητες πολλών δεκαετιών που η κυβέρνηση επιχειρεί να λύσει και έχουν πολύ δρόμο μπροστά μας. Ενώ ειδικά για το θέμα των τραπεζών, ο κ. Μαρινάκης εξήγησε πως το ΠΑΣΟΚ ζήτησε τη φορολόγηση των τραπεζών, ενώ η κυβέρνηση απάντησε εκεί που υπήρχε το πρόβλημα για το μηδενισμό χρεώσεων και την πληρωμή χρεών. Η κυβέρνηση έκανε ακριβώς το αντίθετο από αυτό που ζήτησε, όπως είπε η Χαριλάου Τρικούπη. Είναι ένας μηδενισμός των προμηθειών που απευθύνεται σε όλους τους πολίτες. Απάντησε και για το στεγαστικό με τον διπλασιασμό του ΕΦΙΑ το 26. Το ΕΦΙΑ των τραπεζών, βέβαια, των ακίνητων των τραπεζών. Δεν αρκεί, αν θέλεις να είσαι σοβαρός, να πιάνεις ένα πρόβλημα για τις χρεώσεις των τραπεζών και να λες πώς θα κάνω, θα τις φορολογήσω. Ότι οι τράπεζες, όπως είπε χαρακτηριστικά, δεν είναι ένα φόρουμ σχολιασμού για την αντιπολίτευση. Δεν θα λυθούν τα προβλήματα των πολιτών, αλλά είναι γενναίες ανακοινώσεις και θα συνεχίσουμε να κινούμαστε έτσι.
Άγη Βαγιάννο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και ενώ αυτά γίνονται στην Αθήνα, πάμε στο Λίβανο, κυρίες και κύριοι, τώρα, γιατί η επίσκεψη εκεί πραγματοποιεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ακούσαμε λίγο νωρίτερα ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις που έκανε, από τις κοινές δηλώσεις που έκανε με τον Πρωθυπουργό του Λιβάνου, τον Νατζίπ Μικάτ. Είχαμε συνδεθεί. Είναι ο πρώτος, να θυμίσουμε, Ευρωπαίος ηγέτης που επισκέπτεται τη χώρα μετά τη συμφωνία Κεχηρίας με το Ισραήλ. Με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού, η Ελλάδα δηλώνει την παρουσία και το ρόλο της για την ειρήνευση στην περιοχή και την ανοικοδόμηση της χώρας. Θα συνδεθούμε τη Βίρητο και τον Δημήτρη Γκάτση, τον απεσταλμένο μας, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για τη συνάντηση του κ. Μητσοτάκη με τον ομόλογό του του Λιβάνου. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός έστειλε ένα μήνυμα σταθερότητας υπέρ της περιοχής. Περιμένοντας λοιπόν να συνδεθούμε με τη Βηρητό και τον Δημήτρη Γκάτσιο, εμείς να δούμε τι γίνεται στη Συρία τώρα, λίγο πιο πέρα από το Λίβανο, στη Συρία που νέους φόδρους βομβαρδισμούς κατά των Συριακών δυνάμεων στην ναυτική βάση του Ταρτούς εξαπέλυσε το Ισραήλ, που ανακοίνωσε επίσης ότι σκοπεύει να διπλασιάσει τους οικισμούς στα επίπεδα του Γκολάν. Την ίδια ώρα πάντως, οι δυτικές χώρες ανοίγουν τους βουλευτικούς διάβλους επικοινωνίας με τη νέα ηγεσία στη Δαμασκό. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Έλενα, καλό μεσημέρι. Τι ακριβώς συμβαίνει λοιπόν στη Συρία? Είμαστε τουλάχιστον μια εβδομάδα μετά την πτώση του καθεστώτος Άσαντ.
Ακριβώς. Να ξεκινήσουμε από τις νέες αυτές φοδρές επιθέσεις των Ισραηλινών στην Ταρτούς, όπου σύμφωνα με πληροφορίες χτυπήθηκαν συστήματα, αντιεροπορικά συστήματα του Συριακού στρατού, αλλά και πύραυλοι αέρος, και πρόκειται για τη σφοδρότερη επίθεση στην περιοχή αυτή εδώ και από το 2012, όπως αναφέρουν τα συριακά μέσα ενημέρωσης και οι πληροφορίες. Το Ισραήλ λοιπόν συνεχίζει τις επιθέσεις του, παρά το γεγονός ότι ο ηγέτης της, ο επικεφαλής της Νέας Ηγεσίας, ο Αλτζολάνι, είπε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος για το Ισραήλ πλέον να επιτίθεται σε στρατιωτικούς στόχους στη Συρία. Όμως το Ισραήλ θέλει τα στρατηγικά όπλα του καθεστώτος Άσαντ αλλά και τα χημικά όπλα να μην πέσουν στα λάθος χέρια, όπως διαμηνύει ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος πάντως λέει ότι δεν έχει κανένα ενδιαφέρον για σύγκρουση με τη Συρία. Πάντως, ο ίδιος ο Ισραηλός Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει το Ισραήλ τον διπλασιασμό των οικισμών, του επικισμού δηλαδή στα υψίπεδα του Γκολάν, και εκεί να θυμίσουμε ότι το Ισραήλ έχει ουσιαστικά εισέλθει στη ζώνη ασφαλείας, η οποία είχε αποφασιστεί από τη συμφωνία του 1974 και γίνεται για πρώτη φορά, έχει γίνει για πρώτη φορά από τότε, και παρά τις αντιδράσεις που έχουν εκφράσει έντονα η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ αλλά και ο ΟΗΕ. Τώρα, την ίδια ώρα, όπως είπες Γρηγόρη, είναι έντονη και η διπλωματική κινητικότητα, με τις δυτικές χώρες η μία μετά την άλλη να θέλουν να ανοίξουν διπλωματικούς διάβλους με τη νέα ηγεσία. Μάλιστα, η επικεφαλής της Εξωτερικής Πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάλια Κάλας, δήλωσε ότι θα μεταβεί στη Δαμασκό. Η δήλωση αυτή την έκανε από το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή σήμερα στις Βρυξέλλες, εκφράζοντας την αισιοδοξία της για το μέλλον της Συρίας, αλλά και αμφιβολίες γιατί ακόμη η κατάσταση είναι ρευστή. Επίσης, χθες μετέβη στη Δαμασκό απεσταλμένος του ΟΗΕ για τη Συρία, ενώ έχουν δηλώσει ότι βρίσκονται σε επαφές τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και η Βρετανία, ενώ αύριο αναμένεται στη Συρία και διπλωματική αποστολή της Γαλλίας. Τώρα, την ίδια ώρα, να σου πω ότι έχει μεγάλο ενδιαφέρον ένα δημοσίευμα των Financial Times, οι οποίοι αναφέρονται σε χρήματα που έφυγαν από τη Συρία, από το καθεστώς Άσαντ δηλαδή, 250 εκατομμύρια δολάρια από το Μάρτιο του 18 έως το Σεπτέμβριο του 19 με 21 πτήσεις προς τη Ρωσία, και τα 250 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της έγκυρης εφημερίδας, χρησιμοποιήθηκαν και για τη στήριξη για αποπληρωμή χρεών προς τη Ρωσία που στήριζε τότε το καθεστώς Άσαντ και στρατιωτικά, αλλά και για την αγορά των πολυτελέστατων διαμερισμάτων, 20 περίπου, από την οικογένεια Άσαντ στη Μόσχα.
Μάλιστα, και ενώ αυτά γίνονται στη Συρία, να δούμε τι γίνεται στη Γάζα, γιατί και εκεί μένεται ένας πόλεμος, Έλενα.
Βεβαίως, και παρά τις διπλωματικές προσπάθειες για κατάπαυση του πυρός που έχουν ενταθεί, συνεχίζονται οι Ισραηλοί βομβαρδισμοί στη λωρίδα της Γάζας. Σύμφωνα με παλαιστινιακές πηγές, από την Κυριακή έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 60 άνθρωποι. Μάλιστα, πολλοί από αυτούς σε προσφυγικό καταβλισμό στην Νουσεϊράτ, ενώ σε άλλη επίθεση σκοτώθηκε ένας φωτορεπόρτερ του δημοσιογράφου του Αλτζαζίρα. Όμως οι Ισραηλινοί υποστηρίζουν ότι ήταν μέλος της Ισλαμικής Τζιχάντ και υποστηρίζουν ότι σκοτώθηκε ενώ έπληξαν διοικητήριο κέντρο διοίκησης της Χαμάς και της Ισλαμικής Τζιχάντ.
Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση προς το παρόν και να πάμε ευθύς αμέσως στο Λιβανό, εκεί όπου βρίσκεται ο Πρωθυπουργός. Τα λέγαμε και νωρίτερα, ακούσαμε και ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις που έκανε. Είναι ο πρώτος Ευρωπαίος ηγέτης που επισκέπτεται τη χώρα μετά τη συμφωνία συγκεχηρίας με το Ισραήλ. Συνδέομαστε με τον απεσταλμένο μας, τον Δημήτρη Γκάτσιο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Ακούσαμε πριν από λίγο τον κύριο Μητσοτάκη να λέει στις δηλώσεις, τις κοινέ δηλώσεις με τον Πρωθυπουργό του Λιβάνου, ότι η υλοποίηση της εκεχηρίας είναι ζωτική σημασία για τους λαούς της περιοχής. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από την Πειραιώ. Και η επίθεση της Ελλάδας στον Πρωθυπουργό, πρέπει να πω ότι εκπέμπει από μόνη του ένα ισχυρό μήνυμα υπέρ της σταθερότητας και της ειρήνης της περιοχής της Μέσης Ανατολής, αλλά και στήριξη του Λιβάνου στην εφαρμογή της εκεχηρίας, η οποία επετέφθη στις 26 Νοεμβρίου. Πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες συνομιλία των δύο πρωθυπουργών, ο κ. Μητσοτάκη και ο Λιβανέζος ομόλογός του, ανέδειξαν τη σημασία υλοποίησης της εκεκυρίας. Η Ελλάδα είναι στο πλευρό του Λιβάνου στις προσπάθειες για την ανοικοδόμησή του, να βοηθήσουμε στην αναδιοργάνωση των ένοπλων δυνάμεων του Λιβάνου, ήταν το ένα από τα μηνύματα του κ. Μητσοτάκη, που συνοδεύεται στην επίσκεψή του από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και τον αρχηγό ΓΕΣΑ. Ο Πρωθυπουργός επίσης ανέδειξε το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι φιλόνα σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή και θα διαδραματίσει το δικό της σημαντικό ρόλο. Πρόκειται, όπως επισημαίνουν γρήγορα κυβερνητικά στελέχη, για μια επίσκεψη που αναδεικνύει τον ενισχυμένο ρόλο της Αθήνας στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και το γεγονός, το ανέφερε καθώς και ο κ. Μητσοτάκης, ότι η ελληνική πρωτεύουσα έχει τη δυνατότητα να συνομιλεί με όλες τις χώρες της περιοχής. Να σου πω επίσης ότι η πρώτος σταθμός της επίσκεψης ήταν η συνάντηση με τον Πατριάρχη Αντιοχίας Ιωάννη, παρουσία του Μητροπολίτη Βηρητού Ηλία, αλλά και η συνάντηση με το Προεδρείο της Ελληνικής Κοινότητας. Θέλουμε να είμαστε δύναμη ειρήνης και σταθερότητας. Είμαστε σε θέση να συνομιλούμε με όλους και είμαι στο Λίβανο για να μεταφέρω ένα μήνυμα για την ανάγκη διαφύλαξης της εκεκυρίας, σημείωσε χαρακτηριστικά στις συγκεκριμένες συναντήσεις του ο Πρωθυπουργός. Νωρίτερα ο κ. Μητσοτάκης συναντήθηκε και με τον πρόεδρο της Βουλής.
Δημήτρη Γκάτση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Ακούσαμε τον απεσταλμένο μας, κυρίες και κύριοι, τον απεσταλμένο του Ερνιούς στην Βηρητό. Όσο μας επέτρεπε, βέβαια, οι τηλεφωνικές επικοινωνίες, καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ δύσκολες σε αυτή την περίοδο με τη συγκεκριμένη περιοχή του πλανήτη. Η ώρα είναι 2 και 37 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, να φύγουμε από τη Μέση Ανατολή και να πάμε στη Γερμανία, κυρίες και κύριοι, η οποία μπαίνει και επισήμως σε προεκλογική περίοδο για τις προώρες εκλογές της 23 Φεβρουαρίου του 2025. Η Ομοσπονδιακή Βουλή αναμένεται να καταψηφίσει την πρόταση του καγκελαρίου Όλαφ Σόλτς για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ανταποκριτής μας στο Βερολίνο, Γιώργος Παπάς.
Είναι το πρώτο θεσμικό βήμα, απαραίτητο βεβαίως, για την διενέργεια των προώρων εκλογών. Είχε διαλυθεί ο τρικομματικός συνασπισμός Σοσιαλδημοκρατών, Πρασίνων και Φιλελευθέρων. Ο καγκελάριος Σόλτς δεν έχει πλέον κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Αυτό σημαίνει ότι το Bundestag σήμερα θα καταψηφίσει την πρότασή του για παροχή ψήφου εμπιστοσύνης. Και αυτό είναι ένα απαραίτητο βήμα για να γίνει προσφυγή σε προώρες εκλογές. Μετά την αναμενόμενη καταψήφιση αυτής της πρότασης από τους βουλευτές του Bundestag, θα επισκεφθεί ο Σόλτς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Φρανκ-Βάλτερ Στάινμαϊερ, θα του ζητήσει να διαλύσει τη Βουλή και να προκηρύξει εκλογές. Κοινή συμφωνία των κομμάτων είναι να στηθούν οι κάλπες στις 23 Φεβρουαρίου, ημερομηνία που αναμένεται να δεχθεί και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Τα κόμματα, είναι προφανές ότι τα δύο κυβερνητικά κόμματα της κυβέρνησης μειοψηφίας θα ψηφίσουν βέβαια υπέρ του Σόλτς, υπέρ του Όλαφ Σόλτς, αλλά η αξιωματική αντιπολίτευση, η Χριστιανική Ένωση θα καταψηφίσει, η Φιλελευθερία επίσης, τα υπόλοιπα κόμματα του ΑΕΦΤΕ δεν ξέρουμε ακριβώς τι θα κάνει, αλλά για να αποφευθεί το ενδεχόμενο να αξιοποιήσει ένα τακτικό βήμα, να κάνει ένα τακτικό ελιγμό του ΑΕΦΤΕ και να ψηφίσει το Σόλτς, έχουν συμφωνήσει τα κόμματα να τηρήσουν αποχή βουλευτές, κάποιοι βουλευτές, έτσι ώστε ακόμα και με το ΑΕΦΤΕ να μην υπάρχει περίπτωση εκλογής του Σόλτς.
Και να φύγουμε από το Βερολίνο, κυρίες και κύριοι, μένουμε εκτός συνόρων και πάμε στην άλλη άκρη της γης, πάμε στο νησί Μαγιό του Ινδικού Ωκεανού που αποτελεί γαλλική υπερπόντια κτήση. Εκεί όπου το χτύπησε το νησί αυτό ήταν φωνικό πραγματικά το πέρασμα του ισχυρότατου κυκλώνα που έχει πλήξει την περιοχή εδώ και σχεδόν έναν αιώνα. Πάμε και πάλι στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες, γιατί δυστυχώς, Έλενα, εκφράζονται φόβοι για πάνω από 1.000 νεκρούς και τεράστιες καταστροφές.
Ναι, οι αρχές δυστυχώς εκφράζουν φόβους για εκατοντάδες, ακόμη και χιλιάδες νεκρούς. Ήταν αυτό που ανέφερε ο δήμαρχος της περιοχής, αναφερόμενος στις τεράστιες καταστροφές που προκάλεσε ο κυκλώνας, που ισοδυναμεί με τυφώνα κατηγορίας 4, με ανέμους που έπνεαν με 220 χιλιόμετρα την ώρα, και μάλιστα κάτοικοι ανέφεραν ότι ήταν σαν να χτύπησε την περιοχή μια ατομική βόμβα. Αυτοί που επλήγησαν ιδιαίτερα είναι οι περίπου 100.000 άνθρωποι, οι οποίοι, τον τρίτο δηλαδή του πληθυσμού του νησιού Μαγιώτ, που ζουν σε παραπήγματα, σε αυτοσχέδιες παράγκες, και εκεί βεβαίως οι καταστροφές είναι τεράστιες. Επίσης, πλήγει το νοσοκομείο, το οποίο έχει τεθεί εκτός λειτουργίας, αλλά και το αεροδρόμιο, και η βοήθεια που φτάνει στο νησί, καταλαβαίνουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να φτάσει, και ήδη στην περιοχή έχουν πάει κυρίως από την άλλη κτήση της Γαλλίας στο νησί Ρεουνιών περίπου 800 υγειονομικοί και άλλοι άνθρωποι που θα να βοηθήσουν για τις καταστροφές, όμως καταλαβαίνουμε ότι αυτός ο αριθμός είναι πάρα πολύ μικρός. Επίσης, πρόκειται για μια πάρα πολύ φτωχή και πάρα πολύ απομονωμένη περιοχή, και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ήταν γνωστά. Μάλιστα, η γαλλική κυβέρνηση δέχεται ήδη επικρίσεις για το γεγονός ότι υπήρχε ήδη μια έκθεση που έλεγε ότι σε περίπτωση φυσικής καταστροφής δεν υπάρχει τρόπος να αντιμετωπιστεί, γιατί δεν υπάρχουν υποδομές της χώρας, είναι πάρα πολύ λίγες και πολύ φτωχές. Ο πρόεδρος Μακρόν θα έχει μια συνάντηση μια έκτακτη συνάντηση για την κατάσταση, ενώ αναμένεται να μεταβεί στο νησί και ο Υπουργός Εσωτερικών. Ωστόσο, αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή είναι να βοηθηθούν οι άνθρωποι, οι οποίοι, να πούμε, βρίσκονται αντιμέτωποι με πάρα πολλές ελλείψεις, καθώς δεν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα ούτε πόσιμο νερό, και είναι σαφής ο κίνδυνος για μολυσματικές ασθένειες. Ο κυκλώνας αυτός χτύπησε επίσης και τη Μοζαμβίκη. Εκεί ο προσωρινός απολογισμός κάνει λόγο για 3 νεκρούς, όμως και εκεί είναι μεγάλες οι καταστροφές και ακόμη δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες. Επισήμως, ο αριθμός των νεκρών στη Μαγιώτη είναι 14, όμως όπως είπαμε, εκφράζονται φόβοι ότι θα είναι πολύ πολύ περισσότεροι.
Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να επιστρέψουμε στα δικά μας, κυρίες και κύριοι, με ένα θέμα πολύ σημαντικό, καθώς στη λίστα των στρατοπέδων που κλείνουν και των μονάδων που συγχωνεύονται στο πλαίσιο του σχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την αναδιάταξη των σχηματισμών, έδωσε δημοσιότητα νωρίτερα το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Η λίστα υπάρχει και στο news.gr. Αναλυτικά πάμε στο Γιώργο Διονυσόπουλο, το συνάδελφο, το ρεπόρτερ μας που καλύπτει θέματα εθνικής άμυνας και θα μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Έχει ενδιαφέρον να δούμε τη λίστα αυτή, να δούμε αναλυτικά και το ρεπορτάζ, ποιες περιοχές αφορούν καταρχάς οι αλλαγές αυτές, ποιος είναι ο στόχος και πότε θα ολοκληρωθεί η πρώτη φάση τουλάχιστον. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Να πω ότι είναι τα πρώτα 10 στρατόπεδα από τα συνολικά 137 που πρόκειται να κλείσουν είτε να συγχωνευτούν σε όλη την Ελλάδα. Οι 5 εκ των οποίων τα 10 θα συγχωνευτούν και άλλα 5 θα καταργηθούν εντελώς. Και η διαδικασία αυτή θα ολοκληρωθεί μέχρι τέλος του μήνα, ενώ θα ακολουθήσει εν συνεχεία και η δεύτερη φάση των συγχωνεύσεων και των καταργήσεων, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τέλος Μαρτίου. Τώρα να πω ότι πρόκειται για στρατόπεδα τα οποία είναι στην Λακωνία, είναι στην Μαλακάσα, στη Θεότητα, στα Γιάννενα, στο πανόραμα Θεσσαλονίκης και στην Κώ, αλλά περισσότερα από αυτά, τα 4 νομίζω, είναι στην περιοχή του Εύρου. Δεν ξέρω αν υπάρχει χρόνο να τα αναφέρω. Να πω ότι συνοπτικά ότι καταργούνται το στρατόπεδο Αναγιώτη Μαντούβαλου, είναι στο Γήθιο. Καταργείται επίσης το στρατόπεδο Νικολάου Γερακίνη, είναι στη Μαλακάσα Αττικής. Καταργείται το στρατόπεδο Ιωάννη Καλέργη. Επίσης καταργείται το στρατόπεδο Ιωάννου Βαλιθαρίου, είναι στο κέντρο νομίζω των Ιωαννίνων. Επίσης καταργείται το στρατόπεδο Παπαπασχάλη, είναι στο πανόραμα Θεσσαλονίκης. Συγχωνεύεται επίσης η μονάδα που έδρευε στο στρατόπεδο Καλέργη.
Είναι πολλά τα στρατόπεδα σε διάφορες περιοχές.
Είναι 10 στρατόπεδα αρχικά. Από τα συνολικά υπάρχει πρόθεση από τα συνολικά 840 περίπου σε όλη τη χώρα να πέσουν στα 710 περίπου, μια διαδικασία που έχει γίνει δεκτές σε κάποιες τοπικές κοινωνίες. Γρήγορα υπάρχουν και αντιδράσεις, να το πούμε και αυτό. Και παρενέσεις από βουλευτές οι οποίοι έχουν απευθυνθεί και προσπαθούν ό,τι μπορούν τοπικοί βουλευτές να μην κλείσουν αυτά τα στρατόπεδα για δικούς τους λόγους. Ο Ωστόσο, πρόθεση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας είναι να υλοποιηθεί το συγκεκριμένο σχέδιο, και αυτό διότι πρόκειται για στρατόπεδα που έχουν χαμηλή άνδρωση τη τάξη του 20 και του 30% και θεωρείται ότι με αυτή την προσπάθεια και θα αυξηθεί η επάνδρωση σε άλλα στρατόπεδα γειτονικά που συνήθως μετακινούνται, είτε θα υπάρξει μια οικονομία κλίμακος συνολικά. Να σημειώσουμε για τις ανώπες δυνάμεις.
Βεβαίως. Γιώργο Διονυσόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πολύ σημαντικό και το επόμενο θέμα, κυρίες και κύριοι. Καθώς 8 στους 10 με κρανιοκεφαλικές κακώσεις στο ΚΑΤ είναι οδηγοί που δεν φορούσαν κράνος. Αυτό το είπε σήμερα στο ΕΡΤ News ο Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας για το τηλεοπτικό σποτ του Υπουργείου Υγείας και με μήνυμα «Προστάτεψε τη ζωή σου, φόρα κράνος». Πάμε στη Σοφία Πατραμάνη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Σοφία.
Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας σήμερα στο πρωί στο ΕΡΤ News, παρουσίασε το σποτ. Με το οποίο περνάει το μήνυμα για τη χρήση κράνους από όλους όσοι επιβαίνουν σε μοτοσυκλέτες. Ο Υπουργός Υγείας είπε ότι κάθε μέρα νέα παιδιά είτε πεθαίνουν στην άσφαλτο, είτε παθαίνουν σοβαρές βλάβες επειδή δεν φορούσαν κράνους, με αποτέλεσμα να υπάρχει πρόβλημα κινητικότητας στην υπόλοιπη ζωή τους. Εξήγησε δε ότι δεν είναι μόνο η χαμηλή ταχύτητα η οποία θα μπορούσε να προστατεύσει ενδεχομένως έναν ναυάτη. Όταν υπάρχει πτώση με μεγάλη ταχύτητα και χωρίς να φοράει...
Δεν ξέρεις πώς θα είναι η κατάληξη σε αυτή την περίπτωση.
Ναι, λέει στην περίπτωση που είναι μεγάλη ταχύτητα και δεν φοράει κράνος ότι πεθαίνει επί τόπου, είπε ο Υπουργός.
Μάλιστα.
Στην περίπτωση που είναι χαμηλή η ταχύτητα και δεν υπάρχει κράνος, αυτές οι περιπτώσεις είναι που φτάνουν στα νοσοκομεία, νοσηλεύονται σε μονάδες, πάλι μερικές φορές χάνουν τη ζωή τους οι άνθρωποι αυτοί ή μένουν με βαριές αναπηρίες. Ο Υπουργός είπε ότι 8 στους 10 από εκείνους οι οποίοι νοσηλεύονται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο νοσοκομείο ΚΑΤ είναι μοτοσυκλωτιστές οι οποίοι είχαν ατύχημα και δεν φορούσαν κράνος. Και το σποτ το οποίο έφτιαξε το έκανε έξω από το νοσοκομείο κάτι για τον ίδιο λόγο, για να περάσει αυτό το μήνυμα.
Σοφία Πατραμάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο πρόεδρος των Βενζινοπολών Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από τη Χριστίνα Βίδου για την εκστρατεία υπέρ της χρήσης κράνους από τους αναβάτες μηχανής που ξεκίνησε το Υπουργείο Υγείας. Διευκρίνησε όμως ότι ο νόμος δεν δίνει στον κλάδο τη δυνατότητα να μην προμηθεύσουν με καύσιμα όσους δεν φορούν κράνος.
Εμείς πάρα πολλές φορές λέμε στα νέα παιδιά, ειδικά, παιδιά προσέχτε, παιδιά ασφαλή οδήγηση, παιδιά συνετή οδήγηση. Στους πελάτες μας, στα νέα παιδιά που έρχονται, εμείς δεν είμαστε ελεκτικός μηχανισμός. Ο νόμος δεν μας δίνει τη δυνατότητα να απαγορεύσουμε, δηλαδή να πει η Ομοσπονδία ή ο Σύνδεσμος ότι ξέρετε κάτι, συνάδελφοι, δεν βάζετε καύσιμο. Εμείς είμαστε πρατήρια δημοσίου, δηλαδή είμαστε υποχρεωμένοι από την άδειά μας να προμηθεύουμε με καύσιμα όποιον μπει στο κατάστημά μας.
Επανέρχομαστε στην πολιτική ατζέντα. Είναι η κριτική στην κυβέρνηση άσκηση από το βήμα της Βουλής. Θες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ακούσαμε και τα σχετικά ηχητικά, κάνοντας λόγο για προϋπολογισμό χαμένων ευκαιριών, μισής αλήθειας και απουσίας προοπτικής. Σήμερα το πρωί μίλησε στο Digital Economy Forum του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής, παρουσιάζοντας την πρόταση του ΠΑΣΟΚ με νέα άξονες για την ψηφιακή μετάβαση. Ο Νότης Ανανιάδης, ο πολιτικός μας συντάκτης, θα μας πει περισσότερα. Νότη, έχει ενδιαφέρον να ξεκινήσουμε βέβαια και να μας πει και την πρόταση του ΠΑΣΟΚ με τους 9 άξονες, αλλά να μας πεις, να μας μεταφέρεις τι λένε στη Χαριλάου Κούμπη για τη συζήτηση και την ψηφοφορία στη Βουλή. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Σε γενικές γραμμές είναι αυτό που δήλωσε χτες μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού ο ίδιος ο κύριος Ανδρουλάκης στο περιστήλιο της Βουλής. Ότι δηλαδή το ΠΑΣΟΚ μετά από την πίεση που άσκησε προς την κυβέρνηση αλλεπάλληλη πίεση τις τελευταίες εβδομάδες, καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις, κατάφερε να την υποχρεώσει να κάνει έστω ένα μισό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Μπορεί ένα δειλό βήμα, αλλά είναι μια αρχή, όπως είπε χαρακτηριστικά. Αυτήν την θέση της προγραμματικής αντιπολίτευσης που φέρνει αποτέλεσμα και η οποία αναβαθμίζει το ρόλο του κόμματος της εξωματικής αντιπολίτευσης, την ανέλησε και ο ίδιος ο κ. Ανδρουλάκης σήμερα στο Οικονομικό Φόρουμ, αλλά την ανέλησαν και ο εκπρόσωπος τύπου, ο κ. Τσοκαλάς, και υπεύθυνη του κοινοβουλευτικού τομέα ελέγχου της οικονομίας, η κυρία Μιλένα Αποστολάκη, λέγοντας ουσιαστικά, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι για πολύ μεγάλο διάστημα δεν έκανε τίποτα, μιλούσε για σχέδια και προτάσεις που είναι ανεφάρμοστες, που θα διαταράξουν την ισορροπία στο τραπεζικό σύστημα και εν τέλει θα δημιουργήσουν πρόβλημα στην οικονομία της χώρας, αλλά υποχρεώθηκε, χωρίς να τα έχει καταθέσει και να τα έχει προϋπολογίσει στο προσχέδιο του προϋπολογισμού, η κυβέρνηση να στηρίξει των νέων προϋπολογισμών ακριβώς αυτούς τους άξονες. Ωραία. Και αυτό είναι το ζουμί, αν μου επιτρέπεις, Γρηγόρη, της υπόθεσης.
Νότια Νανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε. Να ακούσουμε τι είπε ο κ. Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος μίλησε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα και ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Μπαλτατζή για την αναφορά Μητσοτάκη από τη Βουλή ότι οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ είναι εκτός τόπου και χρόνου.
Αν είναι εκτός τόπου και χρόνου, πρέπει να απαντήσει για ποιο λόγο ενσωμάτωσε ένα μεγάλο μέρος των προτάσεών μας, μάλιστα ασθμένοντας, ενώ ο ίδιος είχε εξαιρέσει τελείως από το λεξιλόγιο το προηγούμενο διάστημα το ζήτημα των τραπεζών, των υπερκερδών, των προμηθειών, αναγκάστηκε μετά από την πίεση την οποία ασκήσαμε πολιτικά και κοινοβουλευτικά να έρθει και να πάρει τουλάχιστον κάποια μέτρα, όχι και αυτά τα οποία θα έπρεπε και είναι αναγκαία, αλλά τουλάχιστον κάποια μέτρα. Mm-hmm. Άρα δεν γίνεται και τα δύο, και να είναι εκτός από και χρόνο το ΠΑΣΟΚ και να έρχεται και να ενσωματώνει ένα μεγάλο μέρος των πολιτικών πρωτοβουλειών μας.
Στο αστυνομικό δελτίο τώρα, σε υποθέσεις εκβιασμών φέρεται να εμπλέκεται ο νεκρός από τη μαφιόζικη επίθεση χθες στην πλατεία Θρακομακεδόνων, χωρίς να κλειδώνει όμως ότι αυτός ήταν ο στόχος. Πάμε στο Ζωή Καγαβά, τον αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ζωή, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Μαρτυρίες και οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας αναζητούν οι αστυνομικοί της δίωξης ανθρωποκτονιών του ελληνικού FBI, οι οποίοι αναζητούν τους δράστες της επίθεσης στους Θρακομακεδόνες. Οι δράστες, οι οποίοι πυροβόλησαν μέσα από το αυτοκίνητο και στη συνέχεια διαφύγαν, φαίνεται πως παρακολουθούσαν τα θύματα τους. Θυμίζουμε ότι ένας 47χρονος Έλληνας αλβανικής καταγωγής έπεσε νεκρός. Πολύ σοβαρά τραυματίστηκε ακόμη ένα άτομο, ο υπήκος Αλβανίας, ηλικίας 46 ετών. Νωρίτερα, να σας πω εδώ ότι σε καφετέρια μαζί με τα θύματα ήταν ακόμη δύο άτομα, οι μαρτυρίες των οποίων θεωρούνται πολύ σημαντικές από τις αρμόδιες αρχές. Τώρα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το όνομα του 47χρονου το 2009 είχε εμπλακεί σε υποθέσεις εκβιασμών. Από τότε, Γρηγόρη, δεν είχε απασχολήσει την αστυνομία. Ο δεύτερος, ο τραυματίας, ο 46χρονος, ο οποίος φέρεται να έχει έρθει πρόσφατα στην Ελλάδα πριν από μία εβδομάδα από το εξωτερικό, δεν έχει απασχολήσει ποτέ τις ελληνικές αρχές. Οι αρμόδιοι τώρα, αξιωματικοί της Ελλάς, ερευνούν το ενδεχόμενο στόχος των δραστών να μην ήταν ο 47χρονος, ο νεκρός δηλαδή. Τα εξετάζεται το σενάριο, το χτύπημα να έχει σχέση με τη μαφία και να αφορά παράνομες υποθέσεις όπως και τράφικα υποθέσεις ναρκωτικών. Τέλος, οι αστυνομικοί αναζητούν το κλεμμένο αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν οι δράστες. Γρηγόρη.
Ζωή Καγκαβά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεμπίζου να δούμε άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Έλενα, να δούμε τι γίνεται στη Ρωσία τώρα και τα στενά του Κέρτς ιδιαίτερα, όπου έχει σχηματιστεί μεγάλη πετρελοκυλίδα μετά τη βύθιση δεξαμενόπλου μέσω θαλασσοταραχής.
Ναι, το ένα δεξαμενόπλοιο βυθίστηκε και ένα άλλο υπέστη σοβαρές ζημιές από τη θαλασσοταραχή. Και τα δύο μετέφεραν περίπου 62.000 βαρέλια με προϊόντα πετρελαίου. Οι αρχές προσπαθούν να εκτιμήσουν πόσα από αυτά έχουν διαρρεύσει στη θάλασσα. Ήδη όμως, όπως είπες, έχει σχηματιστεί πετρελοκυλίδα και εκφράζονται φόβοι ότι μπορεί να είναι μία από τις μεγαλύτερες οικολογικές καταστροφές που έχει σημειωθεί ποτέ στην περιοχή.
Στη Γεωργία τώρα είχαμε τραγωδία με το θάνατο 12 ανθρώπων από δηλητηρίαση, πιθανότατα από θερματικά σώματα, όπως λένε οι σχετικές πηγές και τα σχετικά δημοσιεύματα.
Συνέβη σε ένα ορεινό, χειμερινό φέρετρο της Γεωργίας, συγκεκριμένα σε διαμέρισμα πάνω από εστιατόριο, και εικάζεται ότι οι άνθρωποι αυτοί ήταν εργαζόμενοι του εστιατορίου. Πρόκειται για 11 Ινδούς και μία Γεωργιανή. Υπήρχε κακοκαιρία, καταιγίδα, κατά την οποία διακόπηκε το ηλεκτρικό ρεύμα. Συνέδεσαν μία γεννήτρια στα θερματικά σώματα για να ζεσταθούν και εικάζεται ότι δυστυχώς πέθαναν από δηλητηρίαση λόγω του μονοξιδίου του άνθρακα που εκλήθηκε.
Και να κλείσουμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκτεταμένες ζημίες εκεί προκάλεσε ένα σπάνιος ανεμοστρόβιλος που έπληξε την περιοχή του Σαν Φρανσίσκο.
Ακριβώς ένα σπάνιο φαινόμενο πραγματικά για την περιοχή. Διήρκησε πολύ λίγο. Ο ανεμοστρόβιλος όμως συνοδευόταν από ανέμους περίπου 140 χιλιόμετρων την ώρα και ξερίζωσε δέντρα, προκάλεσε ζημιές σε αυτοκίνητα και σπίτια και βέβαια πανικό στους ανθρώπους που βρέθηκαν στην περιοχή. Και για πρώτη φορά σήμανε συναγερμό για ανεμοστρόβιλο και στο κέντρο του Σαν Φρανσίσκο. Και κλείνοντας να σου πω ότι συναγερμό έχει σημάνει και στην πόλη Βικτόρια και στην ευρύτερη περιοχή στην Αυστραλία. Καθώς κύμα καύσωνα εκεί σημειώνεται στην περιοχή και το θερμόμετρο φτάνει τοπικά ακόμα και τους 47 βαθμούς Κελσίου.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ένα ξεχωριστό μουσικό ταξίδι απόλαυσαν όσοι βρέθηκαν το βράδυ της Κυριακής στο Μέγαρο Μουσικής με την Χριστουγεννιάτικη συναυλία της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας και της Χορδίας της ΕΡΤ. Να ακούσουμε το θέμα που έχει επιμεληθεί η Βάσο Τζανακάκη.
Άριες και χριστουγεννιάτικες μελωδίες ερμήνευσαν η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χοροδία της ΕΡΤ υπό τη διεύθυνση του Μιχάλη Οικονόμου στην καθιερωμένη συναυλία για τους εργαζομένους της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης που έγινε στο Μέγαρο Μουσικής.
Ευχαριστούμε πολύ τους σπουδαίους μουσικούς μας, τους μουσικούς της Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ, οι οποίοι έχουν φροντίσει για την απόψινή συναυλία. Ευχαριστούμε όλους τους εργαζομένους για την πολύτιμη συνεισφορά τους στο έργο που επιτέλεσε η ΕΡΤ όλη την προηγούμενη χρονιά και ήταν σημαντικό το έργο αυτό. Προσβλέπουμε ότι το 2025 τα καλύτερα έρχονται.
Μία βραδιά αποκλειστικά αφιερωμένη στους εργαζόμενους της ΕΡΤ. Σε αυτούς που πραγματικά με αφοσίωση και δημιουργικότητα συμβάλλουν καθημερινά και είναι στην υπηρεσία του κοινού για μια ποιοτική ραδιοτηλεόραση σε όλη την Ελλάδα.
Στη συναυλία συμμετείχαν η σοπράνο Αφροδίτη Πατουλίδου και Νεφέλη Κοτσέλη και η βιολονίστα Κατερίνα Χατζηνικολάου.
Η καθιερωμένη χριστουγεννιάτικη συναυλία των μουσικών συνόλων της ΕΡΤ είναι πάντα ένα πολύ μεγάλο γεγονός, είναι πάντα μια πολύ μεγάλη γιορτή. Είναι μια μέρα ενότητας, αγάπης, αδελφοσύνης, έτσι όπως προστάζουν οι μέρες αυτές οι Άγιες.
Μέσω της μουσικής, τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ έστειλαν μήνυμα ελπίδας και αγάπης.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Πολυθρόνα για τρεις η κορυφή της βαθμολογίας της Super League. ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Ολυμπιακός, ο οποίος Ολυμπιακός όμως παίζει απόψε με την Καλυθέα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. 8:30 είναι το παιχνίδι στη Λεωφόρο. Είναι η έδρα που χρησιμοποιεί η Άθενς Καλυθέα. Οπότε κερδίζει ο Ολυμπιακός και θα είναι πάλι μόνο πρώτος στη βαθμολογία. Οι υπόλοιποι με το ίδιο σκορ, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός, περάσαν από δύσκολες έδρες και βλέπουμε ότι από εδώ και πέρα νομίζω δύσκολα θα δούμε σαν από πατήματα των μεγάλων. Μόνο στα ντέρμπι θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον και ένα από τα σημείωτα είναι και ο Φώτης Ιωαννίδης, το πρώτο του φετινό γκολ μέσα σε 5 μέρες, ένα στην Ευρώπη και ένα στο πρωτάθλημα. Ίσως να αυτό που ζητούσε, ένα γκολ, πέτυχε το πρώτο γκολ στην Ευρώπη και από εδώ και πέρα συνεχίζει να σκοράρει. Και επίσης περιμένουμε εμείς την ημέρα να ανακοινώσει, μάλλον μετά τον αγώνα της Καλυθέας και τον νέο προπονητή που θα αναλάβει τις στίχες της αθηναϊκής ομάδας.
Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού τώρα ακούμε την μετεωρολόγο μας Νικολέτα Γιακοπούλου. Νικολέτα, καλό μεσημέρι. Τι έχουμε να περιμένουμε από αύριο λοιπόν?
Καλό μεσημέρι σε όλους. Αύριο λοιπόν Τρίτη, περιμένουμε ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα. Η άνεμη βόρη πρόσκαιρα στα 12 έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 15 με 17 βαθμούς, με αρκετό κρύο τη νύχτα και νωρίς το πρωί. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια, η άνεμη βόρη έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 5 έως 16 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε γενικά αίθριο καιρό. Η άνεμη βόρη έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 4 έως 14 βαθμούς.
Νικολέτα Γιακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, η Ελένα Λεμπίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Κλαβενίτης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Καλτιρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι. συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή σε διάδραση, αφού προηγουμένως η Μιράντα Σκαπαρδόνη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.